Καλημέρα, αδελφοί. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό σου και για τον τρόπο που εσύ ενεργείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι είχε μάθει να ζει και με πολλά και με λίγα. Και εμείς, Κύριέ μας, ως πιστοί δική σου και ως εκκλησία δική σου, θέλουμε να ζούμε την κάθε εμπειρία ως μια εμπειρία πίστης και εμπιστοσύνης σε σένα. Και αφιερώνουμε, Κύριέ μας, όλη αυτή την εκκλησία στα δικά σου τα χέρια και κάθε αδελφό και αδελφή. Εσύ, Κύριε, να ενεργείς, σε παρακαλούμε στη ζωή μας, ώστε να σε αγαπάμε περισσότερο και να θέλουμε να ζούμε για τη δόξα σου και μόνο. Το ζητάμε χάρη του Χριστού. Αμήν. Ίσως να θυμάστε εκείνο το περιστατικό της Βίβλου, όπου ο Ιακώβ έκανε δώρο στο γιο του τον Ιωσήφ έναν ποικιλόχρωμο χιτώνα. Ένα ρούχο ήταν, αλλά αυτό το ρούχο ήταν η απτή απόδειξη μιας εσωτερικής πραγματικότητας. Τα αδέλφια του Ιωσήφ έβλεπαν τον ποικιλόχρωμο χιτώνα όπως ο τάβρος βλέπει το κόκκινο πανί. Ναι, θα πεις, αλλά μόνο ένα ρούχο ήτανε. Σιγά το πράγμα. Πίσω όμως από αυτό το ρούχο είναι γραμμένη η ιστορία ενός νέου που εξαπάτησε τον πατέρα του και έφυγε φυγάς σε μια άλλη χώρα. Ενός νέου που σε αυτή την άλλη χώρα ερωτεύτηκε μια κοπέλα και δούλεψε για να την έχει 7 χρόνια. Και του πλασάραν την άλλη κοπέλα, την οποία δεν είχε ερωτευτεί. Οπότε αναγκάστηκε να παντρευτεί και τις δυο. Και τελικά μόνο εκείνη που δεν αγαπούσε έκανε πολλά παιδιά. Και όλα αυτά είναι ιστορία στην οποία τελικά εκείνος το ένα παιδί της αγαπημένης του είχε αδυναμία. Όλα αυτά, όλη αυτή η ιστορία, όλα αυτά τα συναισθήματα συμπυκνώνονται σε ένα ρούχο. Το ρούχο έφερε στην επιφάνεια μια ψυχολογική και κοινωνική πραγματικότητα. Το ρούχο προκάλεσε τον φθόνο και παραλίγο τον φόνο. Και από τότε φαίνεται το θέμα του ντυσίματος προκαλεί συζητήσεις. Δεν έχουμε... εντάξει. Ευχαριστώ. Πριν 2 εβδομάδες μίλησα για τον ντύσιμο του χριστιανού. Ίσως νομίζει κανείς πως ό,τι είπαμε εκεί κάλυψε το θέμα με το παραπάνω. Μιλήσαμε για τη σεμνότητα ως μια εσωτερική πρωτίστως αρετή που βγαίνει προς τα έξω, ξεκινάει μέσα και βγαίνει προς τα έξω. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι η σεμνότητα δεν μπορεί απλά να ορίζεται με, ας το πούμε, αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή με τη μεζούρα που μετράει το μήκος του κάθε μανικιού, ας πούμε, αλλά ότι κρίνεται με εσωτερικά κυρίως κριτήρια. Και μιλήσαμε για το πώς η σεμνότητα έχει να κάνει με την πρόκληση και με την αυτοπροβολή. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις αυτά που είπαμε, πολλές θετικές και κάποιες αρνητικές. Και αυτό είναι αναμενόμενο για έναν υγιή οργανισμό. Τίθενται θέματα, τα συζητάμε, ακούμε ο ένας τον άλλον, προβληματιζόμαστε, εμβαθύνουμε στη σκέψη μας. Και αν έχουμε διαφωνίες, συνεχίζουμε να αγαπάμε ένας τον άλλον. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός η Εκκλησία. Και αν το μήνυμα εκείνο υπήρξε καταλύτης για περισσότερη σκέψη και εμβάθυνση, χαίρομαι γι' αυτό. Και θέλω να ξέρετε ότι σε τέτοια θέματα αμφιλεγόμενα, πρέπει εμείς οι χριστιανοί να σεβόμαστε τις απόψεις με τις οποίες διαφωνούμε. Αν λέω κάποια επιχειρήματα λοιπόν υπέρ μιας άποψης, δεν είναι για να πιέσω άλλους να υιοθετήσουν την άποψη που εκθέτω. Τα λέω για να ξέρετε ότι η άποψη που υιοθετώ είναι μια άποψη τεκμηριωμένη. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα που για μένα τη στηρίζουν και πείθουν εμένα τουλάχιστον. Συνεπώς οι διαφωνίες είναι θεμητές και είναι ωραίο όταν εκφράζονται με κόσμιο τρόπο. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου είπε: «Η φράση που είπες ότι τη σεμνότητα εσύ τη γνωρίζεις μέσα σου, ακούστηκε, λέει, σαν να δίνει το ελεύθερο σε οποιονδήποτε θέλει να δηλώνει ότι νιώθει σεμνός ή νιώθει σεμνή και όλα καλά, γιατί ό,τι δηλώνεις είσαι. Και ευχαριστώ εκείνον που μου το υπέδειξε. Δεν είχα φανταστεί ότι κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτή τη φράση με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν το άκουσα, λέω, που θα μπορούσε ίσως κάποιος. Ασφαλώς δεν εννοούσα ότι μπορείς να αυτοανακηρύσσεσαι σεμνός και άρα να είσαι απλά επειδή το δηλώνεις. Εσύ μπορεί να το δηλώνεις, αλλά το ερώτημα είναι αν πείθεις το Θεό, και σίγουρα αν εσύ το δηλώνεις και αν βρίσκονται γύρω σου άτομα που λένε «Δεν νομίζω», έτσι. Μπορεί να έχεις και λάθος. Το ότι απλά το δηλώνεις ασφαλώς δεν εννοεί ότι οπωσδήποτε έτσι είναι. Εννοούσα λοιπόν τότε, όταν το έλεγα αυτό, ότι η σεμνότητα κυρίως πρωτίστως συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Μπορεί ένα άτομο να πληρεί τις όποιες υποτιθέμενες προϋποθέσεις ενός εξωτερικού κώδικα ντυσίματος και όμως μέσα στην καρδιά του να είναι άσεμνο αυτό το άτομο. Και επειδή η σεμνότητα είναι μια συνειδητή κατάσταση της ψυχής, το ξέρεις μέσα στην καρδιά σου αν είσαι σεμνός ή όχι. Αυτό εννοούσα. Συνεπώς, αν κάποιοι παραπλανήθηκαν από εκείνη τη φράση, τους ζητώ συγγνώμη, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Υπήρξαν και άλλες διάφορες κριτικές και τα λοιπά. Κάποιος μου υπέδειξε ότι σε κάποιο σημείο ανέφερα ότι στην Α προς Τιμόθεον μόνο μια φορά αναφέρεται για τη σεμνότητα των γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ήθελα να τονίσω ότι αναφέρεται για τη σεμνότητα και των ανδρών και των γερόντων και των άλλων. Δηλαδή αναφέρεται στη σεμνότητα και άλλων και όχι μόνο των γυναικών. Αλλά έχει δίκιο εκείνος που μου έκανε κριτική. Δύο φορές αναφέρεται στην Α προς Τιμόθεον η σεμνότητα των γυναικών. Και υπήρξαν και πολλά άλλα. Δεν θα προλάβαινα να τα απαντήσω όλα. Έχω την αίσθηση ότι αν άκουγε κανείς προσεκτικά το μήνυμά μου, τις απαντήσεις, τις αντιρρήσεις του θα τις έβρισκε μέσα στο ίδιο το μήνυμα. Υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου αυτά που είπα μεταφέρθηκαν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα είπα. Λυπάμαι γι' αυτό, γιατί αν θυμάστε, το πρώτο πράγμα που είχα πει ήταν ότι ο Απόστολος Παύλος καταδικάζει μαζί με το άσεμνο ντύσιμο την καταλαλιά. Μαζί τα καταδικάζει. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και μπορεί κανείς να επιστρέψει σε αυτά που είπα και να τα ξανακούσει και να ελέγξει και να συγκρίνει με αυτά που του είπαν ότι είπα. Είναι όμως θερμή μου παράκληση όταν υπάρχουν θέματα αμφιλεγόμενα που δημιουργούν συζητήσεις και διαίρεση στο σώμα του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να μην διαστρεβλώνουμε αυτό που λέει κάποιος, αλλά να είμαστε δίκαιοι με αυτό που λέει. Δεν είναι μόνο η σεμνότητα χριστιανική αρετή, αρετές είναι και η ευγένεια και η δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν μεταφέρει κανείς σωστά τα δικά μου λόγια, όπου ξέρω τι εννοούσα και τι είπα, μετά πώς θα τον εμπιστευτώ όταν μεταφέρει και τα λόγια της βίβλου σε άλλους ανθρώπους. Καμιά φορά λέμε ας πούμε ότι ναι, πρέπει όμως όλοι να φρονούμε το αυτό. Η πραγματικότητα είναι παγκοσμίως ότι στην Εκκλησία του Χριστού δεν φρονούμε όλοι το αυτό. Αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με το να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να είμαστε ευγενείς ο ένας με τον άλλον. Και θα φτάσουμε και στο να φρονούμε το αυτό με αυτόν τον τρόπο και όχι με το να διαστρεβλώνουμε τα λόγια των άλλων. Αλλά θέλω να σας πω, αδελφοί, ότι επειδή μπλεκόμαστε συζητήσεις, μας διαφεύγουν πάρα πολλά ωραία και όμορφα πράγματα μέσα στη βίβλο που σχετίζονται με τον ντύσιμο. Και θέλω σήμερα να σας πω πολλά και διάφορα εδάφια που εγώ τουλάχιστον σε συζητήσεις για τον ντύσιμο δεν τα έχω ακούσει να αναφέρονται. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε μια περιήγηση από την Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, λίγο στον Νόμο, στους Προφήτες, στους Ψαλμούς και μετά να πάμε στο Χριστό, στην Καινή Διαθήκη και μετά να δούμε και κάτι στις επιστολές, εδάφια που νομίζω ότι έχουν παραβλεφθεί σε σχέση με το χριστιανικό ντύσιμο. Ξεκινώ λοιπόν από τη Γένεση. Ήδη είπαμε για το θέμα του ντυσίματος μετά την πτώση. Ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον περιστατικό έχουμε στο κεφάλαιο 9 της Γένεσης, όπου ο Νόε ήπιε και μέθησε και γυμνώθηκε στη σκηνή του. Και όπου ο Χαμ βλέπει τον. Ο Χαμ είναι ο γιος του Νοέ, έτσι, ο Σιμ, Χαμ και ο Ιάφεθ είναι οι τρεις γη του. Ο Χαμ λοιπόν, ο ένας γιος, βλέπει τον πατέρα του γυμνό και πάει και το μαρτυράει στα άλλα αδέλφια του. Και τα άλλα δύο αδέλφια, ο Σιμ και ο Ιωάφεθ, διαβάζουμε, λαβώντες ο Σιμ και ο Ιωάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα και βαδίσαντες οπισθόνοντα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτών και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Είναι μέσα στη σκηνή του ο Νόε γυμνός. Έχουν μάθει τα δύο αδέλφια από τον αδερφό τους ότι τον είδε έτσι γυμνό και παίρνουν μια κουβέρτα τα αδέλφια, την παίρνουν πίσω έτσι από το κεφάλι τους και μπαίνουν μέσα στη σκηνή με την όπισθεν, έτσι, και φτάνουν στο κρεβάτι, αφήνουν την κουβέρτα έτσι κάτω για να σκεπάσουν τον πατέρα τους και μην τυχόν τον δουν γυμνό. Ποιο είναι το νόημα αυτού του περιστατικού, αδελφοί? Αν διαβάσετε το κείμενο της Γένεσης μέχρι εκείνο το σημείο, θα δείτε ένα πράγμα που τονίζει ξανά και ξανά. Ο Νόε ήταν άνθρωπος δίκαιος. Δίκαιος. Και αυτός ο δίκαιος άνθρωπος είχε μια κακή στιγμή στη ζωή του. Ο ένας γιος, ο Χαμ, εστιάζει όλη του την προσοχή σε αυτή τη μια κακή στιγμή. Και βάσει αυτής της κακής στιγμής ορίζει τον πατέρα του. Βάσει αυτής της αδυναμίας. Ο Χαμ, λοιπόν, είναι ο κουτσομπόλης. Είναι ο καταλαλών. Αυτός που κάνει τις εύκολες και τις επιφανειακές κρίσεις. Τα άλλα αδέλφια, όμως, θέλουν να θυμούνται τον πατέρα τους ως αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο. Που στάθηκε σωστός απέναντι στο Θεό στην ώρα του κατακλυσμού, όταν όλη η ανθρωπότητα είχε ξεφύγει. Δεν ήθελαν να δουν τον πατέρα τους έτσι, λοιπόν, άρα σκέπασαν την αδυναμία του. Σκέπασαν το λάθος του για να μπορούν να τον κρατάνε ακόμα ψηλά στις συνειδήσεις τους και να τον τιμούν. Εδώ, λοιπόν, ενισχύεται, αδελφοί, κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά. Αν κάποιος ξεσκεπάζεται, εμείς αρνούμαστε να τον δούμε έτσι, τον σκεπάζουμε εμείς με τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπουμε. Δεν είμαστε δηλαδή παθητικοί δέκτες της αδυναμίας του άλλου. Εκτέθηκε ο άλλος ή η άλλη και άρα κοιτάμε και έτσι τους έχουμε σε χαμηλότερη υπόλοιψη? Όχι βέβαια. Τους κρατάμε ψηλά στην υπόλοιψή μας ως ανθρώπους κατ' εικόνα Θεού. Ένα περιστατικό. Μιλήσαμε επίσης την προηγούμενη φορά για το πώς κάποιες φορές το ρούχο ήταν τρόπος μεταμφίεσης και άρα ίσως και εξαπάτησης κάποιου άλλου. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε τέτοιες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη κάποιος να μεταμφιέζεται? Ο Ιακώβ εξαπάτησε τον πατέρα του, τον Ισαάκ, φορώντας τα ρούχα του Ισάφ. Ο Λάβαν εξαπάτησε μετά τον Ιακώβ, δίνοντας ως νύφη τη Λία και όχι τη Ραχήλ. Η Θάμαρ, η νύφη του Ιούδα, εξαπάτησε τον Ιούδα επειδή ντύθηκε ως πόρνη. Ο Σαούλ μεταμφιέστηκε για να πάει να δει μια μάντισα. Ο Ιωάβ ζήτησε από μια γυναίκα να μεταμφιεστεί ότι δήθεν βρισκόταν σε πένθος. Αλλού ο βασιλιάς λέει στον Ιωσαφάτ ότι θα μεταμφιεστεί για να μπει στη μάχη. Στο βιβλίο του Ζαχαρία μιλάει για προφήτες που φορούσαν ένδυμα τρίχινο για να εξαπατήσουν. Είναι πολλά, λοιπόν, τα βιβλικά χωρία όπου κάποιος ντύνεται αλλιώς για να πετύχει κάποιο αποτέλεσμα, είτε να εξαπατήσει είτε απλά για να αλλάξει κάποιο αποτέλεσμα. Και γιατί μπορεί να συμβεί αυτό? Γιατί, φίλοι μου, το ντύσιμο σημαίνει κάτι. Αλλάζεις ρούχα, αλλάζεις το μήνυμα που εκπέμπεις. Οι γλωσσολόγοι μιλάνε για κάτι που το ονομάζουν σημειολογία. Και τι εννοούν με αυτό? Ότι όταν επικοινωνούμε, δεν είναι μόνο αυτά που λέμε με τα λόγια μας που επικοινωνούν. Για φανταστείτε τώρα, καθώς σας μιλάω, να σας κλείνω το μάτι. Έτσι, αυτό δεν είναι λόγια, αλλά εκπέμπει κάποιο μήνυμα. Έτσι δεν είναι? Αν χαμογελάω, αυτό εκπέμπει κάποιο μήνυμα. Αν είμαι έτσι, φαίνεται το πρόσωπό μου αυστηρό, και αυτό εκπέμπει κάποιο μήνυμα. Με άλλα λόγια, αυτό που εννοούν οι γλωσσολόγοι είναι ότι δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά όλος μου ο εαυτός που επικοινωνεί. Επικοινωνούμε λοιπόν και με τον ντύσιμό μας. Αυτό βέβαια έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, διότι, για παράδειγμα, μιλάμε για διαφορετικούς πολιτισμούς και σε κάθε πολιτισμό ορισμένα πράγματα είναι αποδεκτά, ενώ άλλα δεν είναι. Εάν, για παράδειγμα, εδώ στην εκκλησία, ας πούμε, για παράδειγμα, ασπαζόμαστε ο ένας τον άλλον με δυο φιλιά. Έτσι, άνδρες, γυναίκες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για πηγαίνετε σε μια εκκλησία στην Αμερική και να αρχίσετε να ασπάζεστε τις γυναίκες στην εκκλησία. Να δείτε πώς θα σας παρεξηγήσουν. Είναι κάτι το οποίο πολιτισμικά είναι μη αποδεκτό σε εκείνη την κουλτούρα. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για τον ντύσιμο, μιλάμε για κάτι το οποίο επηρεάζεται από την κουλτούρα. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας, όταν ένας άντρας φοράει γραβάτα, θεωρείται ότι δηλώνει πως είναι ομοφιλόφιλος. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς τώρα αν πάμε να επισκεφτούμε ως χριστιανοί αυτή την περιοχή? Θα πάμε με τις γραβάτες μας έτσι, όταν ξέρουμε ότι σε εκείνη την κουλτούρα έτσι το καταλαβαίνουνε, έτσι το εννοούνε? Ή θα πούμε ότι, ξέρεις κάτι, εκείνοι το εννοούνε λάθος, εμείς έχουμε τη σωστή, ας πούμε, αντίληψη για τη γραβάτα? Μα η γραβάτα δεν είναι κάποιο θείο δώρο. Δεν δόθηκε από τον Θεό ως αποκάλυψη του Θεού. Είναι κάτι που οι άνθρωποι είπαν, ξέρεις, όταν ήξεραν να φτιάξαν το πουκάμισο και είπαν να βάζουν κάτι να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά πάντως είναι μια ανθρώπινη, ας το πούμε, εφεύρεση. Έτσι. Και όλο αυτό, επειδή πολλοί δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν τη διαφορά των πολιτισμών. Θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα τις σπουδές μου και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε το πώς πρέπει να γίνεται σωστά το ιεραποστολικό έργο. Και έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη αυτό, διότι οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κάναν μεγάλη κριτική στους πρώτους ιεραποστόλους που πήγαν σε διάφορα μέρη, στην Ασία, στην Αφρική, γιατί μπαίνανε σε κάποια μέρη και νομίζανε ότι μαζί με το Ευαγγέλιο και τον Χριστό έπρεπε τον δυτικό πολιτισμό να τον δώσουν αυτούσιο και να τον επιβάλλουνε σε ανθρώπους μιας άλλης χώρας. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Πήγανε κάποιοι Ιεραπόστολοι σε μια περιοχή και είδανε τις γυναίκες που δεν ήταν σκεπασμένες από πάνω και επιβάλλανε να σκεπαστούν οι γυναίκες από πάνω. Και διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι της φυλής και λέει: «Κάνετε τις γυναίκες μας, λέει, να γίνονται πόρνες». Λέει: «Γιατί?» Μα λέει: «Μόνο οι πόρνες φοράνε κάτι από πάνω στη δική μας κουλτούρα». Τι κάνει ο Ιεραπόστολος εκεί? Πρέπει να τα σκεφτείτε αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Έτσι, ο κόσμος έχει μια ποικιλία. Δεν σας λέω εγώ ότι έχω μια λύση στο τσεπάκι έτοιμη. Λέω όμως ότι τέτοια θέματα υφίστανται μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, έκανα αυτή την παρένθεση για να το εμπεδώσουμε καλύτερα αυτό τι σημαίνει να υπάρχει πολιτισμική διαφορά. Τα ρούχα είχαν να κάνουν επίσης στη βίβλο με το κοινωνικό στάτους, την κοινωνική θέση ενός ανθρώπου. Ανάλογα με τα ρούχα που φορούσε, άλλαζε και η θέση του μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε με τον Ιωσήφ. Άμα δείτε όλα τα κομβικά περιστατικά στη ζωή του Ιωσήφ, σημαδεύονται από θέματα που έχουν σχέση με τα ρούχα. Πρώτα, ο ποικιλόχρωμος χιτώνας του πατέρα του. Το ρούχο τι σήμαινε? Το αγαπημένο, το ευνοημένο, το προτιμούμενο παιδί. Μετά, τα αδέλφια του τον παίρνουν τον Ιωσήφ και τον βάζουν στο λάκκο, αφού πρώτα του αφαιρέσουν το χιτώνα και τον στείλουν πίσω στον μπαμπά αιματοβαμμένο. Και έτσι λοιπόν αλλάζει το στάτος του Ιωσήφ από το ευνοημένο παιδί στο παιδί που το πουλήσανε ως δούλο. Φτάνει στο σπίτι του Πετεφρή. Εκεί αναδεικνύεται και τον ντύνει με πιο επίσημα ρούχα ο Πετεφρής ως τον πρώτο μεταξύ των δούλων. Η κυρία όμως Πετεφρή του αφαιρεί το ένδυμα και καταλήγει στη φυλακή. Όταν όμως κάνει 7 χρόνια στη φυλακή, τον ξαναβγάζουν από τη φυλακή και ο Φαραώ του βάζει βασιλικά ενδύματα. Αν δείτε λοιπόν, όλα τα σημεία της ζωής του Ιωσήφ επηρεάζονται στα κομβικά σημεία από το θέμα του ντυσίματος. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή κοινωνικής θέσης σηματοδοτείται από την αλλαγή ρούχων. Και υπάρχουν άλλα τέτοια περιστατικά. Ο αρχιερέας που έμπαινε στο ναό να λειτουργήσει έπρεπε να αλλάζει την ενδυμασία του και, μέσα και έξω από το ιερό. Ο Σαούλ κάποια στιγμή έβγαλε το βασιλικό ημάτιο για να προφητέψει, γι' αυτό και βγήκε το ρητό και ο Σαούλ εν προφήτες. Παρόμοιος ο Δαβίδ κάποια στιγμή δεν φορούσε το βασιλικό ένδυμα, γιατί ήταν μέσα στην καλή χαρά, δοξάζοντας το Θεό, και δεν υπολόγιζε την κοινωνική του θέση ότι είναι βασιλιάς, κάτι που ενόχλησε ιδιαίτερα τη γυναίκα του. Θέλω να κρατήσετε λοιπόν αυτές τις δύο έννοιες. Η αλλαγή ρούχων σημαίνει αλλαγή κοινωνικής θέσης και μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ρούχα για να μεταμφιεστούν. Θα τα ξαναδούμε αυτά σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πάω σε έναν νόμο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι υπάρχουν κι άλλοι νόμοι στην Παλαιά Διαθήκη για τον ντύσιμο. Δεν είναι μόνο εκείνος που λέει ο άντρας να μην φοράει τες γυναικός και η γυναίκα το ανδρός. Θυμάστε την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν εδώ, εξήγησα ότι υπάρχουν πολλές ερμηνείες για αυτό το χωρίο και όχι μόνο η μία που συνήθως γίνεται δεκτή. Αλλά είπα και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να εστιάσουμε σε τέτοια χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί δεν βλέπουμε και άλλα χωρία? Για παράδειγμα, υπάρχει ένα που λέει να μην φοράτε ρούχα σύμμικτα από μαλλί και λινάριο. Έχουμε ελέγξει όλοι τα ρούχα μας για να δούμε αν είναι σύμμικτα. Έτσι. Αλλά θα σας δώσω τώρα έναν πολύ ωραίο νόμο, πολύ ενδιαφέρον νόμο, και να ρωτήσω αν το τηρούμε. Σήμερα είδα ότι η γυναίκα μου το τήρησε αυτό το νόμο. Λοιπόν, εντελώς τυχαία. Λάλισον, λοιπόν, διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, όχι στους αριθμούς, συγγνώμη, στους αριθμούς. Λάλισον προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς να κάμωσι κράσπεδα εις τα άκρα των ηματίων αυτών. Τα κράσπεδα είναι τα κρόσια, έτσι. Να κάνουν κράσπεδα λοιπόν εις τα άκρα των ηματίων αυτών, εις τας γενεάς αυτών, και να βάλωσιν εις τα κράσπεδα των άκρων ταινίαν κιανίν. Και θέλετε, έχει αυτήν εις τα κράσπεδα, δια να βλέπετε αυτήν και να ενθυμίστε πάσα στα εντολάς του Κυρίου και να εκτελείτε αυτάς και να μην διαστραφείτε κατόπιν των καρδιών σας και κατόπιν των οφθαλμών σας, κατόπιν των οποίων εσείς εκπορνεύετε. Εδώ μιλάει λοιπόν για τα κράσπεδα που σας είπα είναι στην μετάφραση βιβλικής εταιρείας, το βλέπετε, κρόσια. Τα οποία είναι κάποια νήματα. Εγώ δεν ήξερα, έπρεπε να το ψάξω αυτό, γιατί από μόδα τίποτα, δεν ξέρω. Λοιπόν, νήματα λοιπόν στην άκρη ενός υφάσματος που αντί να δεθούν αφήνονται ελεύθερα. Και χρησιμοποιούνται σε χαλιά, σε τσάντες, σε κασκόλ, σε διάφορα ρούχα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κτλ. Σήμερα είχα κάποιο ένστικτο μέσα μου, αλλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Πλησίασα κάποιον σήμερα. Όταν σκέφτεσαι τα κρόσια, του λέω, ποιους σκέφτεσαι? Και μου λέει, Ινδιάνους και χίπης. Αν είναι δυνατόν οι χίπης να είναι πιο μπροστά από μας στο χριστιανικό ντύσιμο, ας πούμε. Έτσι. Το ντύσιμο μέσα από μια εντολή της Βίβλου. Λέει να έχει κρόσια και να υπάρχει και ένα γαλάζιο κορδόνι, και προσέξτε, εδώ δίνει και ηθικό χαρακτήρα στην εντολή. Δεν λέει απλά ότι είναι αντίσημο και... Προσέξτε τι λέει. Για να το βλέπεις, λέει, για να σε βοηθάει να μην διαστραφείς και να μην παρασυρθείς από τις επιθυμίες της καρδιάς και τον οφθαλμό σου προς την πορνεία. Να το βλέπεις, λέει, και να θυμάσαι όλες τις εντολές του Θεού. Και υπάρχουν Εβραίοι που το τηρούν αυτό μέχρι σήμερα. Και εγώ θέτω ένα απλό ερώτημα. Γιατί οι χριστιανοί διαβάσαν την Παλαιά του Διαθήκη και παραβλέψαν αυτό το εδάφιο? Πώς και έτσι? Πώς και έτσι και πέρασε απαρατήρητο? Είναι λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί παίρνουμε ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, το κάνουμε σημαία, κρίνουμε όλους τους άλλους βάσει του ενός εδαφίου, και ένα άλλο εδάφιο που είναι εκεί κοντά, στα ίδια μέρη, το αφήνουμε. Και εγώ απλά θέτω το ερώτημα, πώς διαλέγεις το ένα και αφήνεις το άλλο? Δίνονται κάποιες απαντήσεις. Μπορεί κάποια φορά να δώσουμε και εμείς απάντηση. Άρα όταν διαβάζουμε λοιπόν στο Σοφωνίας κεφάλαιο 1, εδάφιο 8, διαβάζουμε «Και εν τη μέρα της θυσίας του Κυρίου θέλει εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια», όλη η έμφαση σε εκείνο το χωρίο είναι στο γεγονός ότι οι Ισραηλίτες βλέπανε τα ενδύματα, κάποιοι Ισραηλίτες βλέπαν τα ενδύματα των ξένων και θέλαν να φορέσουν τα ίδια ρούχα. Και γιατί θέλαν να φορέσουν τα ίδια ρούχα που φορούσαν οι ξένοι? Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Ισραήλ ήταν ότι ήθελε και τα ρούχα των ξένων να φορέσει και τους θεούς των ξένων να πάρει και να λατρεύσει και τα λοιπά και να συμβιβαστεί με αυτό που οι άλλοι λαοί είχαν. Ήταν μια τάση προς προδοσία, το οποίο φαίνεται και στο Εζεκίλ 23:12. Παρεφρόνησε, λέει, ο Ισραήλ δια τους Ασσυρίους, τους γείτονας αυτής, ταξιάρχους και άρχοντας, ενδεδειμένους πολυτελώς. Έτσι υπήρχε μια τάση στον Ισραήλ να συμβιβάσουμε τη σχέση μας με τον Θεό και να υιοθετήσουμε τους θεούς των άλλων λαών και άρα τα έθιμα και το ντύσιμο των άλλων λαών. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι πολλοί στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ ανέφερα αυτόν τον ένα με τα κρόσια ενδεικτικά για να δείξω ότι δεν είμαστε συνεπείς και παραβλέπουμε πράγματα. Υπάρχουν και νόμοι εκείνοι, για παράδειγμα, που λέει για το ημάτιο που έπρεπε να το δώσει ως ενέχειρο, αλλά έπρεπε μετά να το ξαναδώσει το άλλο τη νύχτα και ούτω καθεξής. Είπαμε λοιπόν ότι το ντύσιμο σημαίνει κάτι. Υπάρχουν και περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης που θρηνούν, όπου κάποιοι άνθρωποι θρηνούν και διαρριγνύουν τα ημάτια τους και ντύνονται με σάκο για να θρηνήσουν. Ωραία. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να δήλωνε και μετάνοια. Θυμάστε όταν ο Ιωνάς πέρασε μέσα από την Νινεβή, οι άνθρωποι έκαναν ακριβώς αυτό. Διερρήγνυαν τα ημάτια τους και ντύνονταν με σάκο για να δηλώσουν μετάνοια. Αλλά ξέρετε κάτι? Εδώ είναι που οι προφήτες άρχισαν να βλέπουν κάτι. Ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι έχουμε μια τάση να βολευόμαστε στις εξωτερικές πράξεις και η καρδιά μέσα να λέει άλλα. Ακούστε τι λέει ο προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. «Και διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ημάτια σας και επιστρέψετε στον Κύριο τον Θεό σας». Εδώ μοιάζει αυτό που λέει ο Ιωήλ με αυτό που λέμε καμιά φορά «μίλα μας και μη μας αγαπάς». Έτσι. Είναι σαν να λέει ο Ιωήλ «κοιτάξτε να δείτε, αρκετά διαρριγμένα ημάτια είδαμε, θέλουμε να δούμε καμιά πραγματική μετάνοια της καρδιάς και όχι αυτά τα εξωτερικά φαινόμενα. Κάτι βαθύτερο παρακαλούμε». Όπως η εξωτερική περιτομή είναι άχρηστη χωρίς περιτομή της καρδιάς, λέγανε οι προφήτες, έτσι και το να διαρριγνύεις τα ημάτια σου είναι άχρηστο αν δεν διαρριγνύεις και την καρδιά σου. Βλέπετε, η ουσία βρίσκεται στο μέσα και οι προφήτες όλη την ώρα θέλουν να σου πούν «κοίτα μέσα σου ποιος είσαι ενώπιον του Θεού». Οι προφήτες θέλουν να κινήσουν το λαό από το φαίνεσθε στην ουσία. Αλλά κάπου εκεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται και ένα άλλο είδος ντυσίματος. Και εδώ θέλω να δείτε μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, για παράδειγμα, το ντύσιμο με ντροπή. Κοιτάξτε μερικά εδάφια, σας τα διαβάζω ενδεικτικά. «Ας ενδυθώσιν, λέει, εντροπήν και όνειδος οι μεγαλαυκούντες κατ' εμού. Ας ενδιδώσιν εντροπήν η αντίδικη μου και ας φορέσωσιν ως επένδυμα την εσχήνην αυτών. Τους εχθρούς αυτού θέλω ενδύσει εσχήνην», Ψαλμός 132. «Οι μισούντες σε θέλουσιν ενδυθεί εσχήνην», Ιώβ 8:22. Αλλού κάποιοι ντύνονται την κατάρα. «Επειδή ενεδύθη, λέει, κατάρα ο σημάτιον αυτού, ας εισέλθει ως είδωρη στα εντόστια αυτού και ως έλεον στα οστά αυτού», Ψαλμός 109. «Ή αλλού κάποιοι ντύνονται την αδικία. Η αδικία, λέει, σκεπάζει αυτούς ως σημάτιον». Άρα εδώ ξαφνικά εμφανίζεται ένα άλλο είδος ντυσίματος, μεταφορικού ντυσίματος. Κάποιοι ντύνονται την εσχήνη, την κατάρα, την αδικία, την ντροπή, και εδώ είναι ένα ιδιαίτερο παράδοξο, γιατί το ντύσιμο υποτίθεται ότι ήταν για να καλύψεις την ντροπή. Και εδώ σου λέει κάποιοι ντύνονται με ντροπή. Θα μου πει κανείς, εντάξει, αυτοί ήταν οι κακοί άνθρωποι. Για τους δίκαιους, τι λέει για τους δίκαιους? Δίνονται με δικαιοσύνη? Υπάρχει ένα εδάφιο στον Ισαΐα που μας λέει για αυτούς, αδελφοί. Ισαΐας, κεφάλαιο 64, εδάφιο 6. «Πάντες το όντι εγίναμε ενός ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυπαρών ημάτιον». Η δικαιοσύνη μας είναι σαν ένα βρώμικο κουρέλι που φοράμε. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Είμαστε σαν τον Αδάμ και την Εύα που μόλις ένιωσαν την τροπή της αμαρτίας τους τρέξανε να φτιάξουνε φύλλα σικής. Να κρύψουν την τροπή τους ενώπιον του Θεού. Έτσι περιγράφεται η κατάσταση του ένοχου ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Έρχεται ο Θεός και λέει, νομίζεις ότι κάλυψες την εσχήνη σου και την τροπή σου με, αυτά, με αυτή τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι βρώμικα κουρέλια για μένα. Δεν σε καλύπτουν. Απ' την άλλη πλευρά, ο Θεός πώς περιγράφεται? Ακούστε εδώ τώρα κάποια χωρία, σε αντίθεση με τον άνθρωπο που ντύνεται με σχήνη, με ντροπή, με αδικία κτλ. Ακούστε, λέει, πώς είναι ντυμένος ο Θεός. Διαβάζω, Ψαλμός 93, ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπεια είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος. Ισαΐας 51, εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλήθη σφόδρα, τιμήν και μεγαλοπρέπεια είσαι ενδεδειμένος, Ψαλμός 104. Και ενεδείθη δικαιοσύνην ως θώρακα και περιέθηκε την περικεφαλία της σωτηρίας επί την κεφαλήν αυτού και φόρεσαν ως ημάτιον τα ενδύματα της εκδικήσεως και ως επένδυμα περί ενεδείθη των ζήλων. Έτσι τώρα έχουμε τα χωρία που παρουσιάζαμε, θα λέγαμε, το ντύσιμο του Θεού. Μεγαλοπρέπεια ο Θεός, δύναμη, τιμή, κρίση, ζήλος, σωτηρία, δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα ρούχα που φοράει ο Θεός. Το ντύσιμο του Θεού. Αυτός λοιπόν ντυμένος με δικαιοσύνη, ενώ η δική μας δικαιοσύνη είναι σαν ρυπαρό ημάτιο ενώπιον του. Ένα βρώμικο κουρέλι, αλλά εδώ είναι το μεγαλείο. Ο Θεός μας, αδελφοί, φανέρωσε το χαρακτήρα του από τότε στην Εδέμ. Ο Αδάμ και η Εύα δεν μπορούσαν να καλύψουν τη γύμνια τους με τα φύλλα σικής, αλλά ο Θεός τι έκανε για τον Αδάμ και την Εύα? Δεν τους άφησε έτσι. Τι έκανε? Είπαμε αυτό που είπαμε και πριν, έτσι. Όταν βλέπουμε τον άλλο γυμνό, τον σκεπάζουμε εμείς. Τι έκανε ο Θεός? Έφτιαξε ο Θεός, πήρε δερμάτινους χιτώνες και ο ίδιος έντυσε τον Αδάμ και την Εύα. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μήνυμα? Δεν μπορούμε εμείς να σκεπάσουμε την τροπή μας. Μόνο ο Θεός μπορεί να τη σκεπάσει. Δείτε λοιπόν τι κάνει. Ακούστε τι λέει ο Ισαΐας ο προφήτης σε άλλο κείμενο. Τώρα εδώ προσέξτε τι είναι, είπαμε ποιος είναι ο Θεός, τι κάνει για μας. Διαβάζουμε. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν, ο Θεός με έντισε, ημάτιον σωτηρίας. Με εφόρεσεν, επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυμφίων ευπρεπισμένων με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ο Θεός με έντισε, λέει. Και μάλιστα το καλοπίσματα σε πολλές αγγλικές μεταφράσεις το μεταφράζει χρυσαφικά. Και στον Ιζεκίηλ επίσης λέει ο Θεός, και σε ενέδισα κεντητά και σε υπέδισα με σανδάλια η ακίνθινα και σε περιέζωσα με βίσον και σε φόρεσα με τα ξωτά. Ο Θεός ντύνει το λαό του. Ιερή σου, λέει, ας ενδυθώσει η δικαιοσύνη και οι όσοι σου ας αγάλλονται. Έχουμε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη να περνάει αυτό το μήνυμα σιγά σιγά. Τη γύμνια μας, την τροπή μας, μόνο ο Θεός μπορεί να την καλύψει. Μόνο Εκείνος μπορεί να μας ντύσει πραγματικά, όπως η γη του Νόε κάλυψαν τον πατέρα τους. Έτσι και ο Θεός να καλύψει εμάς και να κρυφτεί για πάντα η αμαρτία μας. Και αυτό το έργο, αδελφοί, θα ολοκληρωθεί στην Καινή Διαθήκη, αλλά πριν το δούμε να ολοκληρώνεται, να δούμε τι είπε ο Χριστός για τον ντύσιμο. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια πριν τον Χριστό έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, για τον οποίο είπε ο Χριστός κάτι. Ακούστε τι είπε για τον Ιωάννη. Τι εξήλθετε να είδετε? Άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά η μάτια, ιδού ή τα μαλακά φορούντες ή στους οίκους των βασιλέων ευρίσκονται. Τον Ιωάννη τον Βαπτιστή θα τον δεις έτσι ντυμένο, απλά με ό,τι έχει. Άμα θέλεις πολυτέλεια, είναι το παλάτι από εκεί. Η βασιλεία του Θεού ξεκινάει με αυτόν τον κουρελί. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο πρώτος που κήρυξε για τα ρούχα. Όποιος έχει δυο, να δώσει το ένα. Χιτώνες εντωμεταξύ, έτσι. Φαντάζομαι ότι σήμερα που φοράμε παντελόνια μπορεί να δώσει κανείς το ένα. Που σημαίνει, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιωάννης ουσιαστικά τι μήνυμα στέλνει? ότι όποιος ενδιαφέρεται για τη βασιλεία του Θεού, δεν ενδιαφέρεται να έχει περισσότερα ρούχα από άλλους. Ενδιαφέρεται πρωτίστως να έχουν όλοι κάποιο ρούχο να φορέσουν. Και όταν έστελνε ο Χριστός τους μαθητές του σε αποστολή, τους έλεγε να μην έχουν δύο χιτώνες, να βασίζονται βασικά στο Θεό. Και αργότερα ο Παύλος έλεγε ότι στα ιεροαποστολικά του ταξίδια γνώρισε ο ίδιος ο Παύλος πολλές στερήσεις εν ψύχη και γυμνότητη. Δεν είχε ρούχο να φορέσει. Πρέπει όποιος ενδιαφέρεται για τη βασιλεία να αφαιρέσει τη μέρημνα για όλα τα άλλα. Ακούστε τι λέει στο Ματθαίος 6:25. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας, τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Το σώμα είναι τιμιότερο από το ένδυμα. Ας μην είναι λοιπόν όλη η ζωή σου μια αγωνία για το τι θα φορέσεις. Καλύτερα η ζωή σου να είναι μια αγωνία να ενδιαφερθείς για το τι άλλοι μπορούν να φορέσουν. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει, γυμνός ήμουν και με ντύσατε και ρωτάνε πότε ήσουν γυμνός. Εάν το κάνατε για έναν εκείνον τον ελαχίστον, το κάνατε σε μένα. Μπορεί να συναντήσει κανείς το πρόσωπο του Χριστού στον άνθρωπο που δεν είχε ένδυμα λόγω φτώχειας ή στέρησης. Ο Χριστός έχει ταυτιστεί με αυτούς τους ανθρώπους και μέσα από το ενδιαφέρον σου για αυτούς τους ανθρώπους συναντάς τον Χριστό, είτε το ξέρεις είτε όχι. Ντύνεις το φτωχό, ντύνεις τον Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν υπήρχαν κριτήρια του ντυσίματος. Σας είπα για εκείνο τον πολύ σημαντικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης για τα κράσπεδα, για τα κρόσια που έπρεπε να φοράνε οι Ιουδαίοι. Στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται με αυτό τον νόμο? Το ξέρετε ότι ο Χριστός αναφέρεται σε αυτόν? Οι Φαρισαίοι τον είχαν δει αυτό τον νόμο και τον τηρούσανε. Τον είχαν κάνει και σημαία μάλιστα. Ακούστε όμως τι λέει για τους Φαρισαίους ο Χριστός. Πράττουσι δε πάντα τα έργα αυτών, λέει, ακούστε αυτή τη φράση, δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Ό,τι κάνουνε, το κάνουν για να βλέπονται. Κοιτάνε δηλαδή το εξωτερικό εις βάρος του εσωτερικού. Προσέξτε. Και πλατείνουσι, λέει, τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών. Δηλαδή ο νόμος έλεγε βάλε ένα κρόσι εκεί πέρα, βάλε δύο, δεν ξέρω πόσα ήταν, τέλος πάντων, βάλε κάποια κρόσια. Και οι Φαρισαίοι λένε εμείς έχουμε τα πιο μεγάλα κρόσια, κοιτάξτε. Έτσι. Και προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτό. Δίνει ο Θεός ένα νόμο, γιατί τον δίνει? Γιατί τον δίνει? Λέει για να θυμάσαι, λέει, όλες τις εντολές να αποφύγεις να αμαρτήσεις, έτσι. Αλλά γιατί το τηρείς αυτό το πράγμα? Το τηρείς γιατί θέλεις να έχεις μια σχέση με τον Θεό, έτσι δεν είναι? Και αυτοί τώρα βάζουν όλα αυτά τα μεγάλα τέτοια για να φαίνονται από τους άλλους. Άρα, προσέξτε τώρα. Στο όνομα του σεμνού ντυσίματος, καταργούν τη σεμνότητα. Πνευματικά, αυτό που κάνουν είναι επίδειξη. Επιδειξιομανής της πνευματικότητάς τους. Επιδειξιομανής της πνευματικότητάς τους ή μάλλον της πνευματικής τους ανωτερότητας. Προσπαθούν να πούνε, να στείλουν το μήνυμα ότι κοιτάξτε εδώ, τα δικά μου ρούχα είναι τα πιο σεμνά. Θαυμάστε μένα. Εγώ είμαι ανώτερος από τους άλλους. Έτσι, εμείς η τάξη των Φαρισαίων είμαστε η πιο πνευματική τάξη από όλες τις άλλες δευτεροκλασάτες τάξεις πιστών. Βλέπετε πως καταργείται ο νόμος και η ουσία του νόμου στην πράξη. Αυτά βλέπει ο Χριστός και εξοργίζεται. Θα έπρεπε ο νόμος του Θεού, αδελφοί, να μας καθιστά πιο σεμνούς και τον γυρνάμε σε μόδα πνευματικής προβολής. Και ακούγεται η φωνή του προφήτη όταν βλέπει τέτοια. Δεν βλέπετε ότι η δικαιοσύνη σας είναι ως ρυπαρό ημάτιο, ως φύλος σικής. Κάτι άλλο χρειάζεσαι. Κάτι άλλο χρειάζεσαι. Θα ακουστεί απλό. Χρειάζεσαι το Χριστό. Εκείνον που ήταν εν αρχή με το Θεό και άρα ήταν και αυτός μεγαλοπρέπεια ντυμένος. Αλλά όσα έκανε ο Χριστός συνοψίζονται σε εκείνο το δείπνο, στο ανόγιο, όπου διαβάζουμε εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη. Ξέρετε τι είναι αυτό, συμβολικά τι μας δείχνει? Άλλαξε τα ρούχα της δόξας και πήρε τα ρούχα του δούλου. Άλλαξε τα ρούχα που λέει μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένος και πήρε τα ρούχα του δούλου. Όπως είπαμε πριν για όσους μεταμφιέζοντας την Παλαιά Διαθήκη, εδώ ο Χριστός ο Κύριος της δόξας μεταμφιέζεται σε δούλο. Και όχι μόνο περπατά ανάμεσά μας, αλλά έρχεται και μας υπηρετεί, σκύβει μπροστά στα πόδια μας και τα πλένει. Να η αντίθεση με το φαρισαϊκό πνεύμα, σαν να μας λέει ο Χριστός, κοίταξε να δεις, την πνευματικότητά σου ζήσε την αφανώς ως ένας δούλος που πλένει πόδια. Μην τη ζεις ως κάποιος που δείχνει πόσο μεγάλα κρόσια φοράει στο ρούχο του. Θυμάστε που σας έλεγα για την αλλαγή ρούχων, ότι σημαίνει αλλαγή κοινωνικής θέσης. Στη δίκη του Χριστού, ο κόσμος το ήξερε καλά αυτό, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27 του Ματθαίου, και εκδύσαντες αυτόν, ενέδισαν αυτόν χλαμίδα κοκκίνιν. Του βάλαν και το ακάνθινο στεφάνι και τα ρούχα τα βασιλικά για να τον κοροϊδέψουν, και μετά διαβάζουμε και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν τη χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν δια να σταυρώσωσιν. Αλλαγή ρούχων, αλλαγή κοινωνικής θέσης. Και εκπληρώθηκε ο λόγος του ψαλμωδού, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Ο Κύριος μας, αδελφοί, σταυρώθηκε σχεδόν γυμνός. Αυτά όλα έγιναν στο Χριστό, αλλά έγιναν για ένα σκοπό, αδελφοί. Γιατί βλέπετε, υπάρχει κάποιος άλλος που αλλάζει ρούχα. Ο άσωτος Υιός. Ακούστε τι λέει το κείμενο του Λουκά, κεφάλαιο 15. Φτάνει ο άσωτος γιος στο σπίτι, κουρέλια, και ο πατέρας είπε στους δούλους αυτού, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν και δώστε δακτυλίδωρη στη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Δέχεται το γιο του και του δίνει την πρώτη στολή. Είσαι πάλι παιδί μου μες στην οικογένεια αυτή. Ανήκεις και έχεις την ίδια θέση που είχες πριν. Εδώ είναι το μεγαλείο. Ποιος δίνει? Ο πατέρας ντύνει το παιδί του που επέστρεψε και τον ντύνει με τα ρούχα της οικογένειας. Δεν είναι πια ντυμένος στα κουρέλια της ζωής που ο ίδιος κατέστρεψε με δικό του σφάλμα. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα καινούρια ρούχα με τα οποία ντύνει ο πατέρας το παιδί του? Το συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος. Γαλάτας 3:27. Επειδή όσοι ευαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Το βάπτισμά μας στον Χριστό είναι το ντύσιμό μας με τον Χριστό. Είμαστε χριστιανοί, άρα ντυθήκαμε τον Χριστό και όλα όσα είναι ο Χριστός για μας, τα ντυθήκαμε. Είμαστε ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Όπως ο Ιακώβ, ντυμένος Ισάφ, έλαβε την ευλογία του πατέρα του, έτσι κι εγώ και εσύ, ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του Χριστού, λαμβάνουμε την ευλογία του Πατέρα Θεού και την αιώνια ζωή. Θυμίζει αυτό εκείνη τη φοβερή φράση από την Αποκάλυψη για εκείνους που, ακούστε αυτό, είναι, με τρελαίνει αυτό το χωρίο, οι οποίοι λέει έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Σκεφτείτε την εικόνα, παίρνεις τα βρώμικα κουρέλια που φοράς και τα βουτάς μέσα στο αίμα του Χριστού και τα βγάζεις και βγαίνουν ολόλευκα. Και φοράς εσύ τώρα αυτό το ολόλευκο ημάτιο. Ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Δεν είναι μεγαλειώδες, αδελφοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αδέλφια, θα πει κάποιος, α, δηλαδή εντάξει, φοράμε αυτό το λευκό ημάτιο και όλα καλά, έτσι. Όχι, βέβαια. Αντίθετα, αδέλφια, είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό και το κάνουμε σκοπό μας διαρκώς να ντυνόμαστε τον Χριστό. Ακούστε 2-3 εδάφια. «Η νίξ προεχώρησεν», στη Ρωμαίους λέει. «Είδε η μέρα επλησίασεν. Ας απορρίψουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθόμεν τα όπλα του φωτός». Ντυθείτε το Χριστό λοιπόν, ντυθείτε τα όπλα του φωτός. Συνεχίζει, αλλά ενδύθετε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκώσης των εκτελείτε της επιθυμίας αυτής. Καινούριο ντύσιμο, καινούρια συμπεριφορά. Θα μου πεις, ναι, αλλά τι σημαίνει πιο συγκεκριμένα να ντύνομαι το Χριστό? Αδελφοί, τα κείμενα γίνονται και πιο συγκεκριμένα. Πρακτικά πώς είναι το νέο ντύσιμο? Ακούστε τι λέει στην προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 3. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι. Ενδύθετε, ντυθείτε. Τι να ντυθούμε? Σπλάχνα εκτιρμών. Ντυθείτε σπλάχνα εκτιρμών. Γεμίστε με έλεος. Ντυθείτε αυτά τα ρούχα. Φορέστε τα. Χριστότητα. Αυτό είναι ντύσιμο χριστιανικό. Ταπεινοφροσύνη. Έτσι ντύνεται ο χριστιανός. Πραότητα. Μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά την ως, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθε την αγάπη, την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητας. Να ντύνεσαι το Χριστό. Προσέξτε, λέει, προσέξτε, κάντε αυτό να συγχωρείτε όπως ο Χριστός σας συγχώρησε. Αυτό θα πει να ντύνεσαι το Χριστό. Τι έκανε ο Χριστός? Συγχωρούσε. Άρα εγώ ντύνω με τον Χριστό, συγχωρώ. Είναι τόσο απλό, αδελφοί. Δεν σας είναι αρκετά συγκεκριμένο, ε? Έχουμε και πιο συγκεκριμένο. Στην προς Εφεσίους επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος λέει να απεκδυθείτε των παλαιών άνθρωπων, των κατά την προτέραν διαγωγήν, των φθυρώμενων κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας και να ενδυθείτε των νέων άνθρωπων, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Τώρα εκεί, αν δείτε τα επόμενα εδάφια, ο Παύλος μιλάει συγκεκριμένα και λέει ποια ρούχα να βγάλεις και ποια ρούχα να βάλεις. Απορρίψτε, λέει, το ψεύδος. Γιατί αυτό το ψεύδος ήταν τα παλιά ρούχα που φορούσατε. Απορρίψτε το ψεύδος, βγάλτε αυτά τα παλιά ρούχα, ντυθείτε την αλήθεια. Αλλαγή ρούχων. Βγάλτε τα παλιά ρούχα της οργής και βάλτε τα νέα ρούχα της συγχώρησης. Ο κλέπτον, λέει, ας μη κλέπτει πλέον, αλλά σκοπιάζει εργαζόμενος το καλό για να έχει να δώσει σε αυτό που έχει ανάγκη. Σκεφτείτε το λίγο, ε. Παλιά έκλεβες, λέει ο Παύλος. Αλλά τώρα βγάλε αυτά τα ρούχα. Είσαι χριστιανός και όχι μόνο θα εργάζεσαι το καλό, δηλαδή στη δουλειά σου. Δεν θα κοιτάς μόνο να κάνεις τη δουλειά σου και να φύγεις. Θα κοιτάς η δουλειά σου να βγάζει κάτι καλό. Και αφού βγάλεις και ένα μισθό, θα έχεις για να δώσεις και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Αυτά είναι τα καινούργια σου ρούχα. Η καινούργια σου στολή, η λευκή στολή. Η παλιά στολή πάει που έκλεβες. Τώρα θα φορέσουμε την καινούργια. Είσαι χριστιανός. Χριστόν ενεδύθημεν. Και κανένας λόγος σαπρός να μην βγαίνει από το στόμα σας, λέει. Βγάλτε τα ρούχα με τα λόγια που λέγατε. Και βάλτε ρούχα όπου αυτά που λέτε είναι προς οικοδομή. Και βγάλτε, λέει, και τα ρούχα της πικρίας και του θυμού και της κραυγής και της βλασφημίας. Και ναι, να τα νέα ρούχα, γίνεστε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε σε εσάς δια του Χριστού. Τα νέα ρούχα. Δεν σας φτάνουνε? Κάποιοι έχετε κουραστεί. Τελειώνω. Αλλά να μην ξεχάσω ότι μπορεί να φορέσεις και μια ολόκληρη πανοπλία. Να μην το ξεχάσουμε κι αυτό. Εφεσίους 6:11. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον της μεθοδίας του διαβόλου. Και τι είναι αυτή η πανοπλία ως ντύσιμο του χριστιανού? Θώρακας δικαιοσύνης, τα πόδια ντυμένα με το Ευαγγέλιο της ειρήνης, ασπίδα της πίστεως, περικεφαλαία της σωτηρίας, μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ντυθείτε τα όλα αυτά. είστε χριστιανοί. Και να σας πω κάτι, άμα ντυθεί ένας χριστιανός με όλα αυτά που σας είπα, το θέμα του ντυσίματος, έτσι όπως το εννοούμε, θα τακτοποιηθεί μόνο του. Έχω την αίσθηση. Γιατί ξέρετε κάτι, αδελφοί, τελικά το ζήτημα είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι την Καινή. Στην Α Πέτρου 3:34 λέει, ο στολισμός λέει να είναι ουχή ο εξωτερικός. Ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων, της ενδύσεως των ηματίων, μην εστιάζεται σε αυτά. Αλλά να είναι τι, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Υπάρχουν πράγματα που έχουν τεράστια αξία και είναι σαν τα κοσμήματα και τα στολίδια. Έτσι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να δείχνει καλοσύνη, πραότητα, αγάπη, αυτά είναι κοσμήματα, είναι όμορφα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ντυθείτε με αυτά μέσα βαθιά στην καρδιά σας. Ένα τελευταίο εδάφιο. Γιατί αδέλφια, έρχεται η στιγμή που θα αλλάξουμε τα ρούχα μας. Α Κορινθίους 15:53-54. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο να ενδυθεί αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθεί αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθεί αθανασίαν, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Περιμένουμε την μέρα εκείνη που ο Θεός θα μας ντύσει με ένα άφθαρτο σώμα, επειδή ο πρώτος ο Κύριος μας έκανε ακριβώς αυτό. Και τότε, με εκείνο το νέο και ένδοξο σώμα, θα είμαστε σεμνοί στα βάθη της καρδιάς μας, ακριβώς σαν τον Κύριό μας. Και τότε θα φανερωθεί η ομορφιά των ιών και των θυγατέρων του Θεού προς δόξα Θεού. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλε σε εμάς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έλαβε δούλου μορφή. Ντύθηκε με τα ρούχα του χαμηλότερου ανάμεσά μας και έπνε τα πόδια μας χωρίς εμείς να το αξίζουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έδειξες ποιος είναι ο δρόμος της πραγματικής σεμνότητας των χριστιανών. Κύριε μας, βοήθησέ μας να ζούμε μια ζωή που να χαιρόμαστε αφανώς να σε υπηρετούμε και να λαμβάνεις δόξα, ξέροντας, Κύριε μας, ότι ό,τι καλό πράξαμε, το είδες, το γνωρίζεις και θα το αναδείξεις στην ώρα τη δική σου. Περιμένουμε τη δόξα σου, Κύριε. Περιμένουμε να σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, επειδή θα έχουμε αλλάξει και εμείς μέσα μας και θα αντέχουμε να σε βλέπουμε. Θα έχεις ενδυναμώσει τα μάτια μας αυτά που τώρα είναι τόσο πονηρά. Εσύ, Κύριε, θα τα έχεις λευκάνει με το αίμα του αμνού σου. Σε ευχαριστούμε. Χάρη του Χριστού. Αμήν.